Գլուխ 32-րդ. Հետաքննություն.
Մաս առաջին.
Չեմ ուզում, որ դու ինձ հաճոյանաս. Կկամենայի ես քո սերը զգալ։ Վեր կաց. Ես գիտեմ, որ ոչ թե սրտով, այլ ոտքերով ես չոքել իմ առաջ։ Շեքսպիր. Ռիչարդ 2-րդ արքան. Զանգի առաջին իսկ հնչյունի հետ, որ արտակարգ խորհրդի էր հրավիրում Բուրգունդիայի մեծագույն ազնվականներին և այն ժամանակ պերոնում գտնվող աննշան թվով ֆրանսիական իշխանություններին, դուքս Կարլոսը մարտակիցներով և գեղարդներով զինված իր թիկնապահների ուղեկցությամբ մտավ կոմս Հերբերտի աշտարակը։ Լյուդովիկոս թագավորը այդ այցելությունից ամենևին էլ հանկարծակիի չեկած տեղից բարձրացավ, մի քանի քայլ արեց դեպի դուքսը և կանգ առավ, սպասելով նրա մոտենալուն։ Նա կանգնած էր, պահպանելով թագավորական իր ամբողջ արժանապատվությունը, որը չնայած նրա հասարակ հագուստին և սովորական պարս շարժու ձևին, հիանալի կերպով կարողանում էր ցուցադրել, երբ անհրաժեշտ էր համարում։ Թագավորի անվրդով կեցվածքը այդպիսի մի տագնապալի րոպեին անկասկած ուժեղ տպավորություն գործեց նրա հակառակորդի վրա։ Կարլոսը սենյակ մտավ արագ քայլերով, բայց նայելով Լյուդովիկոսին, ընդունեց այնպիսի տեսք, որ ավելի պատշաճ էր վասալի, որը ներկայանում է իր վեհապետին։ Նա ըստ երևույթին առաջուց որոշել էր Լյուդովիկոսի հետ ունեցած իր հարաբերության մեջ պահպանել հարգանքի բոլոր այն արտաքին ձևերը, որոնք համապատասխանում են թագավորի բարձր աստիճանին, բայց ներկա գտնվողների համար պարզ էր, որ այդպես վարվելով Կարլոսը մեծ դժվարությամբ էր զսպում իր անզուսպ բնավորությունը և իր մեջ եռացող վերեշխնդրության կրքի պորտկումները։ Եվ չնայած, որ դուքսը հարկադրում էր իրեն կատարել բոլոր արտաքին ձևականությունները, նույն չափով էլ գործածել հարգանքի և քաղաքավարության լեզուն, բայց և այնպես նրա դեմքը արագորեն փոխում էր իր գույնը։ Խոսում էր խռպոտ, ընդհատվող ձայնով, խոժոռում էր հոնքերը և արյունոտվելու չափ կրծում էր շրթունքները։ Մի խոսքով այդ տիրակալի յուրաքանչյուր շարժումը, տիրակալ, որը աշխարում երբևիցե ապրածներից ամենադյուրավոր ոգն էր, վկայում էր այն սարսափելի փոթորկի մասին, որ այդ րոպեին ալեկոծում էր նրա կուրծքը։ Թագավորը միանգամայն սառնասրտորեն էր հետևում կրքերի այդ պայքարին, թեև դքսի նետած հայացքները սարսափ էին առաջացնում նրա մեջ, ասես կանխորոշելով մահը, որից նա վախենում էր, ինչպես ամեն մի մեղավոր մահկանացու։ Սակայն նա, որպես քաջարի և հմուտ ղեկավար, հաստատապես որոշեց անձնատուր չլինել իր իսկ սարսափին և պայքարել մինչև վերջին հնարավորությունը։ Ղեկը ձեռքում պինդ բռնած, քանի դեռ կա ամենափոքրիկ մի հույս իր նավը փրկելու։ Այդ պատճառով, երբ դուքսը արտասանեց մի քանի կծկտուր խոսքեր Լյուդովիկոսին հատկացված բնակարանի անհարմարությունների մասին, թագավորը ժպիտով պատասխանեց, որ առայժմ նա տրտընջալու պատճառ չունի, քանի որ Հերբերտի աշտարակը մինչև հիմա նրա համար շատ ավելի հաճելի ապաստան է եղել, քան նրա նախնիներից որևէ մեկի համար։ «Ուրեմն ձեզ հաղորդել են այդ հին ավանդությունը»,  հարցրեց դուքսը։ «Այո, նա սպանվել է այստեղ, բայց միայն այն բանի համար, որ հրաժարվել է վեղար կրել և իր վերջին օրերը վանքում անցկացնել»։ «Չի կարելի չընդունել, որ նա այդ դեպքում վարվել է որպես մի հիմար»,  նկատեց Լյուդովիկոսը անտարբեր ձևանալով։ «Որովհետև նա մեռել է նահատակի մահով, առանց սակայն սուրբ դառնալու»։ «Ես այստեղ եմ եկել»,  շարունակեց դուքս Կարլոսը ուղակի գործին անցնելով,  «որ խնդրեմ ձեր այդ մեծությանը ներկա լինելու խորհրդին, որտեղ քննության պիտի առնվեն հարցեր, որոնք հավասար չափով շոշափում են թե Ֆրանսիայի և թե Բուրգունդիայի շահերը։ Մենք կարող ենք անմիջապես գնալ, եթե ձեր այդ մեծությանը ցանկալի է այդ»։ «Խնդրեմ, սիրելի եղբայր», ասաց թագավորը, «միայն ձեր սիրալիրությունը մի տարածեք այնքան հեռու, որպեսզի խնդրեք այնտեղ, որտեղ դուք համարձակորեն կարող եք հրամայել. Գնանք խորուրդ, քանի որ այդ է ձերդ պայծառափայլության ցանկությունը»։ Ճիշտ է, մեր շքախումբը այնքան էլ փայլուն չէ, ավելացրեց նա, նայելով մի բուռ ֆրանսիացիների վրա, որոնք նախապատրաստվում էին նրան ուղեկցելու։ Բայց դրա փոխարեն դուք, եղբայրս, կփայլեք երկուսիս փոխարեն էլ։ Լյուդովիկոսը և Կարլոսը դուրս եկան Հերբերտյան աշտարակից, և Բուրգունդիայի ավակ Մունետիկ Տուագոնդը օրի առաջնորդությամբ մտան ամրոցի ներքին բակը, որ ամբողջովին բռնված էր դքսի թիկնապահներով և այլ զորքերով, որոնք հիանալի հագնված էին և լրիվ սպառազինված։ Անցնելով բակը, նրանք մտան խորհրդի դահլիճը, որը գտնվում էր շենքի մյուս մասում, և որն այնքան հին չէր, որքան այն, որտեղ տեղավորված էր Լյուդովիկոսը, բայց որը նույնպես աչքաթող էր արված։ Այստեղ շտապ կերպով որոշ պատրաստություններ էին տեսնում խորհրդի հանդիսավոր նիստի համար։ Փառահեղ ամփովանու տակ դրված էր երկու գահ, ընդ որում թագավորի համար նշանակված գահը երկու աստիճանով բարձր էր այն գահից, որ դքսի համար էր պատրաստված։ Բարձր ազնվականությունից մոտ 20 հոգի պատշաճ կարգով նստեցին ամփովանու երկու կողմերում։ Այդպիսով, երբ տիրակալները իրենց տեղերը գրավեցին, Լյուդովիկոսը, որ հրավիրված էր որպես մեղադրյալ, կարծեք հանդիսանում էր այդ փայլուն ժողովի նախագահը։ Հետո, թերևս այն պատճառով, որ միանգամից վերջ տա այդ արտաքին հակասությանը, դուքս Կարլոսը թեթևակի գլուխ տալով թագավորական գահին, ժողովը բացեց հետևյալ խոսքերով. «Իմ հավատարիմ վասալներ և խորհրդատուներ, ձեզ հայտնի է, թե ինչպիսի սոսկալի անկարգություններ տեղի ունեցան մեր տիրապետությունների մեջ, թե մեր հանգուցյալ հոր թագավորության ժամանակ և թե մեր ժամանակներում, անկարգություններ, որոնք ծագում էին վասալների անընդհատ ապստամբությունների հետևանքով, իրենց վեհապետների դեմ, և հպատակների ապստամբությունների պատճառով, իրենց օրինական իշխանությունների դեմ. Այժմ մենք ամենասոսկալի ապացույցներ ունենք այն բանի, թե ինչ հրեշային չափերի է հասել այդ չարիքը մեր օրերում. Կոմսուհի Իզաբել դ Կրուան և նրա հորաքույր կոմսուհի Ամելինան, ամոթալի կերպով փախչելով Բուրգունդիայից, իրենց հանձնել են օտար երկրյա մի պետության հովանավորության. Դրանով նրանք խախտել են մեզ տված երդումը, և իրենց թողած կալվածքները ենթարկել են բռնագրավման օրենքին. Դեռ ավելի աղաղակող օրինակ ենք տեսնում մենք մեր սիրած եղբոր և դաշնակցի, Լիեժի եպիսկոպոսի չարաննենք սպանության մեջ, ինչպես և այդ անհանգիստ քաղաքի նոր խռովությունների մեջ, որի հետ մենք չափազանց մեղմ վարվեցինք վերջին ապստամբության ժամանակ. Մենք հիմք ունենք մտածելու, որ այդ բոլոր տխուր դեպքերը չպետք է վերագրել միայն երկու անխելք կանանց թեթևամտությանն ու հիմարություններին և չափից դուրս գոռոզացած քաղաքացիների հանդգնությանը. այդ բոլորը շատ ավելի խոշոր չափով կարելի է բացատրել մի օտար պետության ինտրիգներով, մի հզոր հարևանի ոտնձգություններով, որից եթե բարիքը հատուցվեր բարիքով, Բուրգունդիան այլ բան չպետք է սպասեր, քան ամենաանկեղծ և նվիրված բարեկամություն։ Եվ եթե այդ բոլորը ճշմարիտ դուրս գան, ավելացրեց դուքսը, սեղմելով իր ատամները և կատաղի կերպով ոտքը գետնին զարկելով, ապա ես չգիտեմ, թե ինչ նկատառումներ կարող են մեզ խանգարել, քանի որ բոլոր միջոցները մեր ձեռքերում են գտնվում, դիմելու ամենախիստ միջոցների, որպեսզի մեկ անգամ ընդմիշտ հենց ակունքից փակենք այն գլխավոր աղբյուրը, որից տարեց տարի այդ չարիքները հոսում և թափվում են մեզ վրա»։ Կարլոսն իր ճառը սկսեց բավականաչափ մեղմ կերպով, բայց նա որքան ավելի խոսեց, նույնքան ավելի տաքացավ, և վերջացրեց մի այնպիսի բարձր և սպառնական տոնով, որ բոլոր ներկա եղողները ցնցվեցին, իսկ թագավորի դեմքը մի ոպե մեռելային գունատություն ստացավ։ Բայց նա անմիջապես օգնության կանչելով իր սառնասրտությանը, իր հերթին ժողովին դիմեց մի ճառով և խոսեց այնքան հանգիստ, վճռական և ինքնավստահ, որ դուքսը, չափազանց ցանկանալով նրան կանգնեցնել կամ ընդհատել, չկարողացավ դրա համար բավականաչափ պատշաճ միառիթ գտնել։ «Ֆրանսիայի և Բուրգունդիայի ազնվականներ», սկսեց թագավորը, «սուրբ ոգու և ոսկե գեղմի ասպետներ, քանի որ թագավորը ստիպված է պաշտպանել իրեն որպես մեղադրյալ, նա չի կարող իրեն ավելի լավ դատավորներ ցանկալ, քան ազնվականության ծաղիկը, ասպետության փառքը և հպարտությունը։ Մեր սիրելի եղբայրը, Բուրգունդիայի դուքսը, լրիվ չպարզեց հարցը, որովհետև սիրալիրությունից կամ վայելչությունից դրթված նա արտահայտվեց չափազանց մշուշապատ և անորոշ դարձվածքներով։ «Թույլ տվեք ուրեմն ինձ, որ ոչ մի պատճառ չունեմ այդպիսի փափկանակատություն պահպանելու, պարզ և որոշ արտահայտվեմ»։ «Պարոններ, դուքս Կարլոսը, որի միտքը մթակնել է ծանր կորստի հետևանքով, իսկ բարի սիրտը չարացել է վշտից, մեզ մեղադրում է այն բանում, մեզ, իր օրինական թագավորին, դաշնակցին և ազգականին, որ մենք նրա վասալներին խրախուսել ենք անհնազանդ լինելու իրենց օրինական տիրոջ դեմ, լիեժի քաղաքացիներին հրահրել ենք ապստամբելու և օրենքից դուրս գտնվող Գիոմ դե Լամարկին օգնել ենք իր դաժան և սրբապիղծ չալագործության մեջ. Ֆրանսիայի և Բուրգունդիայի ազնվականներ, արդեն հենց միայն այն դրությունը, որի մեջ ես այժմ գտնվում եմ, կարող է ինձ համար բավարար չափով ծառայել որպես արդարացում, որովհետև այդ ինքնստիքյան հակասում է այն մեղադրանքներին, որ բարդվում է ինձ վրա. Եթե դուք գտնում եք, որ իմ գլխում կա առողջ դատողության թեկուզ ամենափոքրիկ մի նշույլ, հնարավոր է ենթադրել, որ ես ինքնակամ կերպով ինձ կհանձնեի Բուրգունդիան դքսի ձեռքը, եթե իսկապես նրան դավաճանելու մտադրություն ունեցած լինեի. Չէ, որ այդ չէր կարող չբացվել, և այդ դեպքում այդպիսի դավաճանությունը չէր կարող իմ դեմ չհարուցել դքսի արդար զայրույթը, ինչպես այդ տեղի ունի ներկայումս. Այն մարդու տխմարությունը, որը խաղաղ կերպով նստում է վառոդի ականի մոտ հանգստանալու, որին նա ինքը նախորոք մոտեցրել է վառած պատրույքը, իմաստություն կլիներ իմ վարմունքի հետ համեմատած. Ես բոլորովին չեմ կասկածում, որ Շոնվալդում կատարված չարագործության հեղինակների մեջ անզգամներ են եղել, որոնք օգտագործել են իմ անունը. Բայց միթե արդարացի կլինի ինձ պատասխանատու համարել այնպիսի չարարկությունների համար, որոնց մեջ ես մեղ չունեմ. Եթե երկու անխելք կանայք ռոմանտիկ բնույթ ունեցող պատճառներից դրթված որոշել են ապաստան որոնել իմ արքունիքում, միթե դրանից հետևում է, որ նրանք այդպես են վարվել իմ թելադրությամբ. Երբ դուք ավելի մոտիկից ծանոթանաք գործին, կհամոզվեք, որ ես, քանի որ իմ պատիվը և ասպետությունը թույլ չտվին, որ նրանց որպես գերիներ ետ ուղարկեմ Բուրգունդիա, որ ես ինչքան հնարավոր է, դրանման մի բան եմ արել, նրանց ուղարկելով լիեժի հանգուցյալ եպիսկոպոսի հովանավորության տակ»։ Այս խոսքերը Լուդովիկոսն արտասանեց մեծ հուզմունքով, թաշկինակը աչքերին սեղմելով։ «Ես չեմ կարծում, թե Բուրգունդիայի ազնվականներից որևէ մեկը կակնկալեր, որ ես նրանց ետ ուղարկեի որպես գերիներ. ես նրանց հանձնեցի իմ ընտանիքի մի անդամին, որը դեռ էլ ավելի սերտ ազգակցական կապերով շաղկապված է Բուրգունդիան տան հետ, մի մարդու, որի բարձր դիրքը եկեղեցում և անզուգական առաքինությունները նրան կատարյալ իրավունք էին տալիս, երկու դժբախտ կանանց ժամանակավոր պաշտպանը հանդիսանալու. նրանց և նրանց օրինական իշխանավորի միջև միջնորդ դառնալու. Այսպիսով հենց այն հանգամանքները, որոնք դրդել են իմ եղբորը, Բուրգունդիայի դքսին այդ բոլորի մասին շտապ կերպով կարծիք կազմելու և վիրավորելու ինձ իր անարդար կասկածանքներով, հենց այդ հանգամանքները կարող են բացատրվել ամենամաքուր և ազնիվ դրդապատճառներով. Ավելին կասեմ դեռ. իմ եղբայր դքսի ձեռքի տակ չկա ոչ մի փոքրիշատե համոզիչ ապացույց, որը կարողանար արդարացնել ինձ վրա բարդած վիրավորական մեղադրանքը, որը ստիպել է նրան խնջույքի սրահը վերածել դատական դահլիճի, իսկ հյուրասեր հարկը բանտի»։ «Ձերդ մեծություն», բացականչեց Կարլոսը, հենց որ թագավորը վերջացրեց իր ճառը։ «Ձեր ներկայությունն այստեղ, սրահում, այս պահին, որ ի դժբախտություն ձեզ զուգադիպել է ձեր դիտավորության կատարմանը, ես բացատրում եմ միայն նրանով, որ մարդիկ, որոնք սովորել են շարունակ խաբել իրենց մոտիկներին, հաճախ իրենք են ընկնում իրենց կողմից սարքված որոգայթի մեջ։ Չէ՞ որ երբեմն հենց ինքը արկ պատրաստողը սպանվում է իր արկի պայթյունից։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր որոշման, այդ միանգամայն կախված կլինի վկաների ցուցմունքներից։ Այստեղ բերել կոմսուհի Իզաբել դ Կրուային։ Հազիվ էր երիտասարդ աղջիկը մտել դահլիճ, մի կողմից պահված կոմսուհի դ Կրևկյորի ձեռքով, որն այդ արդիվ իր ամուսնու ցրահանգներ էր ստացել, մյուս կողմից այն կուսանոցի մայրապետի ձեռքով, որտեղ նա ապրում էր, երբ Կարլոսը դարձավ նրան իր սովորական, խիստ և կոպիտ ձևով։
«Ահա վերջապես երևացիք, Տիրուհի»։
«Բայց իրոք այդ դուք եք»։ «Ինչ-որ անհավատալի է թվում ինձ»։ «Կարծեմ դուք հազիվ էիք շնչում, երբ պետք է պատասխանեիք իմ արդար պահանջներին»։ «Մինչդեռ դուք ձեր մեջ բավականաչափ ուժ գտաք, որպեսզի մեզնից այնքան հեռու փախչեք, որքան դեռ ոչ մի եղնիկ չի փախել որսորդի ձեռքից»։
«Դե, ինչ եք մտածում այն բոլորի մասին, ինչ դուք կատարել եք»։
«Հավանորեն չափազանց գոհ եք, որ կռվեցրել եք երկու զորավոր պետությունների գահակալներին իրար դեմ, և քիչ է մնացել, որ պատճառ դառնաք մի պատերազմի, որ նրանք պիտի հայտարարեին իրար ձեր նախշուն դեմքի համար»։
Դուքս Կարլոսի կոպիտ վերաբերմունքը և այն հանգամանքը, որ այդ տեղի ունեցավ հրապարակավ մի բազմամարդ ժողովի մեջ, այնպես շշմեցրեց Իզաբելին, որ նա միանգամից մոռացավ իր որոշումը, նետվել դաժան իշխանավորի ոտքերը և խնդրել նրան բռնագրավել իր բոլոր կալվածքները, իսկ իրեն թույլատրել մի վանք քաշվելու։ Նա կանգնել էր անշարժ, որպես փոթորկից հանկարծակիի եկած մի մարդ, որն ամեն կողմերից լսում է որոտի դղրդյունները և ամեն նոր հարվածի հետ միասին իր մահն է սպասում։ Բայց այստեղ կոմսուհի դ Կրևկյորը, որ հայտնի էր իր համարձակությամբ և գեղեցկությամբ, որը նա պահել էր նույնիսկ իր հասուն տարիքում, անհրաժեշտ կտավ միջամտելու։
«Իմ ազնիվ դուքս», ասաց նա, «թույլ տվեք նկատելու, որ իմ երիտասարդ ազգականուհին գտնվում է իմ հովանավորության տակ. ես շատ ավելի լավ գիտեմ, քան ձերդ պայծառափայլությունը, թե ինչպես պետք է վարվել կանանց հետ. և եթե դուք ավելի պատշաճ տոնով չխոսեք, որը համապատասխան էր մեր սեռին և դիրքին, մենք անմիջապես կհեռանանք այստեղից»։
Դուքսը բարձրաձայն քրքջաց։
«Կրևկյոր», բացականչեց նա, «քո հեզությունը կոմսուհուն մի կատարյալ ռազմիկ է դարձրել. բայց այդ իմ գործը չէ. աթոռ տվեք այդ սիրուն աղջկան, որի վրա մենք ոչ միայն չենք բարկանում, այլև որի նկատմամբ մենք մտադրություն ունենք ցուցաբերելու բարձրագույն գթություն և պատիվ. նստեցեք, օրիորդ, և տեղեկացրեք մեզ, թե ինչ չարվոքի էր տիրել ձեզ, որ դուք որոշեցիք փախչել ձեր հայրենիքից և թափառել աշխարում, որպես ինչ-որ մի արկածախնդրուհի»։ Մեծ շփոթությամբ և ամեն մի խոսք արտասանելիս կարկամելով, Իզաբելը խոստովանեց, որ հաստատապես որոշած լինելով չհամաձայնել Բուրգունդիայի դքսի առաջարկած ամուսնությանը, նա հույս է ունեցել, որ պաշտպանություն կգտնի ֆրանսիական արքունիքում։ «Ֆրանսիական թագավորի հովանավորության տակ, չէ»՝
հարցրեց Կարլոսը։
«Եվ իհարկե, դուք առաջուց վստահ էիք, որ այդ հովանավորությունը կտրվի ձեզ»։
«Այո, ես կարծում էի, որ կարող եմ վստահորեն հույս դնել այդ բանի վրա»,՝ պատասխանեց կոմսուհի Իզաբելը։ «Այլապես ես այդպիսի համարձակ քայլի չէի դիմի»։
Այդ խոսքերի վրա Կարլոսը մի արհամարական հայացք գցեց Լյուդովիկոսի վրա, որը վերջինս տարավ շատ հանգիստ կերպով։ Միայն նրա շրթունքները մի փոքր գունատվեցին։
«Բայց Լյուդովիկոս թագավորի վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները»,՝
շարունակեց Իզաբելը մի րոպե լռելուց հետո, «ես ստացել եմ իմ դժբախտ հորաքրոջից, կոմսուհի Ամելինայից, իսկ նրան իր հերթին մոլորության մեջ է գցել մի մարդ, որի ոչ մի խոսքին, ինչպես ես հետո իմացա, չէր կարելի հավատալ, քանի որ նա մի ստոր դավաճան դուրս եկավ»։
Հետո երիտասարդ կոմսուհին համառոտ կերպով պատմեց, թե նա ինչպես է իմացել Մարթայի և Գնչու հայրադինի դավաճանության մասին, և ավելացրեց. «Ես բոլորովին չեմ կասկածում, որ նաև նրա եղբայրը, Զամետը,
որը մեզ տվել է փախչելու առաջին միտքը, ընդունակ է եղել ամեն ստորության և կարող էր ինքնագլուխ կերպով հանձնարնել Լյուդովիկոս թագավորի գործակալի դերը։